Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli u prvi radni dan ove sedmice. Poštovani slušalci, 23. april protiče u znaku sljedećih vijesti. Dugo očekivano svjedočenje bivšeg operativca CIA Briana Scotta u procesu za državni udar otkazano je jer mu nije uručen poziv.
Također, svjedok Brian Scott danas nije u mogućnosti da svjedoči putem videolinka jer je sud obaviješten da mu se poziv nije mogao uručiti jer se nalazi van grada.
Emmanuel Macron stigao u prvu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. Uoči susreta lidera Sjeverne i Južne Koreje, Seul prekinuo propagandu protiv Pjongjanga. U autobuskoj nesreći sa kineskim turistima u Sjevernoj Koreji najmanje 36 poginulih. Iz emisije na Međunarodni dan knjige pitali smo Podgoričane koliko čitaju.
Pa čitaju ljudi, svi kao ne čita se, ali čita se, to se vidi po, sad kad dođe toplije vrijeme, po parkovima, na plaži, znači žene uglavnom se čitaju, to sam ja primetila, motivacione knjige, ne znam.
Ja se baš ne bih složio sa tim, mislim da danas ljudi ne mogu baš da uhvate dosta vremena i kad uhvate neće da ga preusmjere na čitanje knjige, već na neke druge stvari.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Novoizabrani predsjednik Crne Gore Milo Đukanović zalaže se za nastavak euroatlantskog puta, ali je poslije pobjede na izborima iskazao spremnost da normalizuje odnose sa Rusijom, piše moskovski dnevnik Komersant. List primjećuje kako je predizborna obećanja o normalizaciji odnosa sa Rusijom Đukanović praktično potvrdio odmah poslije pobjede na izborima, kada je obavijestio spremnost Crne Gore na normalizaciju odnosa sa Rusijom, čemu će on sa mjesta šefa država doprinijeti. Da je Moskva zainteresovana da popravi odnose sa Podgoricom, govori to što je Vladimir Putin čestitao Đukanoviću dva dana poslije izbora, navodi Komersant. Američki državljanin Brian Scott, bivši operativac CIA i jedan od vlasnika bezbjednosne kompanije Patriotic Defense Group, neće danas svjedočiti putem videolinka u slučaju pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. Od Scotta je navodno traženo da napravi plan evakuacije lidera Demokratskog fronta na sigurnu lokaciju kada krenu sukobi tokom protesta, a od Patriotic Defense Grupe su zatražene elektronske mjere kontra nadzora. Kako saznaje list Dan, braća Janko i Predrag Vukadinović, koji su osumnjičeni da su učestvovali u nedavnom dvostrukom ubistvu u centru Podgorice, navodno su odbili da sarađuju sa policijom i tužilaštvom. Prema pisanju Dana, njima je nuđena neka vrsta sporazuma, ukoliko do detalja ispričaju ko je sve i kako učestvovao u likvidaciji Miloša Šakovića i Radojice Jovanovića. Policija i dalje traga za Markom Jovanovićem, osumnjičenim za ubistvo Miloša Šakovića i Radojice Jovanovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Belgijski sud osudio je Salaha Abdeslama na 20 godina zatvora zbog oružanog sukoba sa policijom u Briselu 2016. i drugi optuženi Sofijana Jari osuđen je na 20 godina. Njih dvojica pucali su na oficire koji su bili okružili stan u Briselu u kojem se Abdeslam nalazio u bjekstvu 4 mjeseca nakon napada u Parizu. Abdeslam je jedini preživjeli učesnik terorističkog napada u Parizu u martu 2015. kada je ubijeno 130 ljudi. Francuski šef države Emmanuel Macron počinje trodnevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. Macron će osim susreta u Bijeloj kući s domaćinom Donaldom Trumpom održati i govor u Kongresu. Francuski šef države stiže u SAD kako bi pokušao da spasi nuklearni dogovor sa Iranom. Na dnevnom redu, kako se očekuje, bit će tema od Sirije do Bliskog istoka te aktuelna pitanja transatlantskih odnosa. Južna Koreja obustavila je danas propagandu protiv Sjeverne Koreje koja je trajala više od 2 godine. Taj potez uslijedio je samo nekoliko dana uoči samita lidera dvije zemlje za koji se očekuje da će biti fokusiran na nuklearni program Pjongjanga, saopštili su zvaničnici u Seulu. Kim Jong-un i Moon Jae-in sastaće se u pograničnom selu u petak, a sjevernokorejski lider će, kako je najavljeno, imati odvojeni sastanak sa američkim šefom države Donaldom Trumpom u maju ili početkom juna, što će biti prvi samit lidera te dvije zemlje. Još jedna informacija, u nesreći autobusa sa kineskim turistima u Sjevernoj Koreji poginulo je najmanje 36 ljudi, od kojih su 32 kineski državljani, a 4 sjevernokorejci, saopšteno je u Pekingu. Uzrok nesreće se istražuje, izjavio portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lu Kang na konferenciji za medije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što smo rekli na početku, dugo očekivano svjedočenje američkog državljanina Briana Scotta, izvršnog direktora firme Patriot Defense Group, koje je bilo zakazano za danas putem videolinka, u sudskom postupku za državni udar otkazano je. Kako je saopštila sutkinja Suzana Mugoša, Brianu Scottu nije uručen sudski poziv, izvještava Srđan Janković.
Na samom početku nastavka suđenja u slučaju državni udar, sudija Suzana Mugoša je saopštila da neće biti održano saslušanje američkog državljanina Briana Scotta, izvršnog direktora bezbjednosne kompanije Patriot Defense Group, koje je ranije bilo zakazano. Kako je saopštila sudija, Brianu Scottu nije uručen sudski poziv za svjedočenje.
Također, svjedok Brian Scott danas nije u mogućnosti da svjedoči putem videolinka, jer je sud obaviješten da mu se poziv nije mogao uručiti jer se nalazi van grada.
Brian Scott je trebalo da svjedoči o okolnostima u kojima se navodno Demokratski front obratio njegovoj bezbjednosnoj kompaniji tražeći zaštitu i pomoć u evakuaciji ljudi ukoliko im plan nasilnog preuzimanja vlasti u Crnoj Gori ne pođe za rukom. Brian Scott je već dao izjavu u istražnom postupku kada je između ostalog rekao da je u njegovu kompaniju došao Joseph Assad, generalni direktor preduzeća Peregrine Consultations iz Abu Dhabija u vezi sa pružanjem usluga u Crnoj Gori. U optužnici specijalnog tužilaštva se navodi da je Assad rekao da ga je kontaktirao nepoznati izraelsko-kanadski politički savjetnik radi pružanja navodne zaštite Crnogorskoj opozicionoj partiji Demokratskom frontu. Joseph Assad je tražio od Patriot Defense Group usluge kontranadzora kao i planiranje izvlačenja i evakuaciju ljudstva poslije 6. oktobra u vrijeme crnogorskih parlamentarnih izbora u okolini Podgorice. Kako je izjavio u istražnom postupku, Brian Scott nije upoznat sa konačnim planom koji je trebalo da izvede u Crnoj Gori. Firma Briana Scotta je u međuvremenu dobila obavještenje o političkoj klimi u Crnoj Gori kada je i preporučeno da Patriot Defense Group ne pomaže u bilo kom smislu, nakon čega je zahtjev Josefa Assada, direktora kompanije Peregrine, odbijen. Svjedočenje Briana Scotta trebalo je da bude nastavak suđenja optuženima za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora u kome je optuženo 14 državljana Rusije, Srbije i Crne Gore. Ruski državljani označeni u optužnici kao inspiratori i financijeri su nedostupni crnogorskim pravosudnim institucijama. Od 9 srpskih državljana su nedostupna dvojica, a uz ostale optužene su lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i aktivista Mihajlo Čađanović. U posljednjih 8 mjeseci svoje iskaze su dali svi koji su se našli na optuženičkoj klupi, koji su negirali da su učestvovali u pokušaju nasilnog rušenja crnogorske vlasti, dok je specijalno tužilaštvo ostalo pri stavu da su upravo oni namjeravali da sprovedu nasilje na ulicama Podgorice. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku aktuelna politička scena. Izbori u Podgorici i još 10 opština u Crnoj Gori dolaze u trenutku kada je opoziciona politička scena uzdrmana. Još jednom izbornom pobjedom, odnosno njihovim neuspjehom, a izbornom pobjedom vladajućeg DPS-a i njihovog predsjedničkog kandidata Mila Đukanovića. Sve to rezultiralo je međusobnim ratom i prebacivanjem krivice, pa se postavlja pitanje da li će predstojeća kampanja za podgoričke izbore zapravo trebao biti međusobni obračun opozicije. Odgovor je potražila Lela Šepanović.
Manje od mjesec dana je ostalo do lokalnih izbora u glavnom gradu i u još 11 crnogorskih opština, od kojih su najznačajniji izbori u Podgorici, što zbog broja birača, ali i zbog pokazatelja prave snage na političkoj sceni. Da Crnu Goru čeka burno političko proljeće u svjetlu podgoričkih izbora i da će ta politička bitka biti oštra, najavio je još u noći predsjedničkih izbora nakon pobjede kandidat vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Predizborna kampanja za podgoričke izbore počela je te noći izjavama pojedinih predsjedničkih kandidata, a da li će oštrice izborne kampanje opozicije umjesto ka vladajućoj DPS biti usmjerena na preraspodjelu birača unutar same opozicije, ostaje da se vidi. Još jedan izborni neuspjeh je i ocjena analitičara da su baš opozicioni birači ostali kući, ovih dana rezultira međusobnim optužbama opozicionih partija. Na jednoj strani Demokratskog fronta, a na drugoj Građanskog pokreta URA i Demokrata Alekse Bečića, koje su potpisale sporazum o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima u Podgorici. Tako je prije par dana javnosti do sada nepoznata nevladina organizacija Centar za akademski integritet, iza koje prema navodima Demokrata i URE stoje aktivisti Demokratskog fronta, saopštila da je lider Demokrata Aleksa Bečić plagirao magistarski rad. Oštro su uzvratile Demokrate i URA, negirajući navode o plagijatu i optužujući Demokratski front za pokušaj političke diskreditacije Bečića. Postavlja se pitanje da li će u predizbornoj kampanji opozicione partije nastaviti da se jedna sa drugom obračunavaju i u tom međusobnom obračunu da se vodi bitka za birače na lokalu u Podgorici. Branka Bošnjak iz Demokratskog fronta.
Ovo što se sada dešava u opoziciji je vjerovatno revolt zbog toga što smo svjesni da pojedini opozicioni subjekti nisu iskreno i da kažem u punom kapacitetu učestvovali u kampanji za predsjedničke izbore i onda taj, da kažem, revolt posle ovog rezultata i nemanja drugog kruga izbora je doveo do nekih malih, da kažem, trzavica i međusobnih optuživanja. Međutim, mislim da je to sve minorno u odnosu na cilj koji imamo zajedno, a to je da je jedini pravi protivnik DPS, da smo u drugom slučaju svi gubitnici ukoliko oni ponovo budu osvojili apsolutnu većinu. Iz tog razloga mislim da ćemo se presabrati.
Miloš Konatar iz koalicije Demokrate i URA kaže da će fokus kampanje te koalicije biti na konkretnim rješenjima koje će ponuditi građanima na lokalnom nivou, a u cilju smjene vladajućeg DPS-a.
Od samog objelodanjivanja koalicije, od samog momenta predaje liste, mi smo fokusirani na DPS, tako da i glavni fokus naš u budućnosti će biti ka DPS-u. Sad, u ovome trenutku, konkretno kolegi iz DF-a nisu prepoznali kao glavnog protivnika DPS-a, već su prepoznali na svoje opozicione kolege, što naravno da nije dobro, ali ja se nadam da će se dozvati pameti. Eto, to je ono što očekujem.
Podgorički izbori sigurno prevazilaze lokalni nivo, kaže Bojan Zeković iz SDP-a i dodaje da njegova partija neće imati obračun sa opozicionim kolegama u ovoj kampanji.
Obračun između Demokrata i DF-a koji se ovih dana odvija povodom optužbi za plagiranje magistarskog rada, osim pravnog epiloga, svakako ima političku dimenziju, mogući i motiv. I taj rat koji traje između te dvije strukture je, podsjeću vas, počeo i uoči predsjedničkih izbora, iako su imali zajedničkog predsjedničkog kandidata, a to je duboko pogrešno jer je rezultiralo abstinencijom oko 10.000 glasova samo u glavnom gradu, opozicijnih glasova. Opozicija i dalje ima veliku prednost u odnosu na rezultat koji je postigao Đukanović od 54.000 glasova. Na parlamentarnim izborima opozicija imala oko 63.000 glasova i vrlo je nepametno da se kampanja na samom početku vodi na ovaj način.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nakon održanih predsjedničkih izbora u prvi plan došlo je nekoliko spornih aspekata izbornog procesa, a jedna od njih na koju ukazuju nevladine organizacije koje su pratile izbore jeste prisustvo partijskih aktivista na biračkim mjestima. Time se bavio Esad Krcić.
Iako u mnogim državama razvijene demokratije uobičajeno i legitimno, prisustvo partijskih aktivista na biračkim mjestima u Crnoj Gori ima specifičan efekat. Tako se učvršuje pogrešna percepcija crnogorskih građana da neko može znati za koga su glasali, ocjenjuju nevladine organizacije koje su pratile tek okončane predsjedničke izbore. Centar za demokratsku tranziciju i Centar za monitoring su tokom izbornog dana obavijestili javnost o postojanju mini štabova u blizini biračkih mjesta iz kojih partijski aktivisti bilježe koje je izašao na birališta. Praćenje izlaznosti članova i simpatizacija od strane partija u savremenim demokratijama nije nešto što izaziva zabrinutost, ali u zemlji koja nije iskusila promjenu vlasti na nacionalnom nivou, gdje jedna partija upravlja i zloupotrebljava državne resurse i evidencije građana, ovakva praksa jeste problem, konstatuju u CEMI-u. Direktor pravnog odjeljenja CEMI-a Bojan Božović kaže da nikako ne bi smjelo da se događa vršenje pritisaka na građane, bilo da izađu na glasanje ili da glasuju za određene liste.
To se nikako ne smije raditi od bilo koga i mislimo da je upravo to može da bude jedna od razlika. Dakle, svako ima pravo da mobiliše svoje biračko tijelo, da utiče na to da izborni dan protekne u miru, ali sa druge strane da svi oni koji potencijalni glasači zaista budu na tim biračkim mjestima. Međutim, razlika je u tome što ovdje se plašimo da može biti i malo agresivniji nastup u smislu da na sama biračka mjesta dolaze određeni aktivisti. To je velika razlika u odnosu na to da propaganda traje i da svako ima pravo potpuno legalno i legitimno da utiče na svoje birače, ali nikako da sa time se kreće i da se to odvija na samom biračkom mjestu ili u neposrednoj blizini.
Prisustvo aktivista vladajućih partija je samo dio jednog kompleksnog sistema za izborne manipulacije, kaže za naš radio funkcioner opozicionog demokratskog fronta Veljko Vasiljević.
Nije to ništa novo, to se odavno primjenjuje. Prisustvo tih aktivista ništa samo ko sebi ne znači, ali u sklopu sa ostalim pritiskom koji država, odnosno para država ima na građane, to jednostavno služi kao kontrola da li je neko izašao, odnosno da li je poslušano što mu se reklo. Tako da to je jedna vrsta pritiska koji za naše građane koji nisu navikli da su slobodni da razmišljaju svojom glavom ima određeni utjecaj i jednostavno prijenja za njih što bi se reklo i ima određene rezultate koji su evidentni na svim izborima.
Jedan od najupadljivijih spornih aspekata proteklih predsjedničkih izbora su bili potpisi neophodni za kandidaturu. Na kraju se ispostavilo da su tri kandidata osvojili višestruko manje glasova od 8.000 koliko je bilo potrebno potpisa za kandidaturu. U izbornoj komisiji kažu da se traži rješenje ovog problema, a kako će se riješiti problem partijskih aktivista na biračkim mjestima? Bojan Božović, CEMI.
Taj problem možemo riješiti u isključivo ukoliko kroz zakonske okvire regulišemo to da uz učešće naravno institucija da jednostavno te stvari ne smiju da se događaju. Da svaka od takvih aktivnosti može u gruboj mjeri naštetiti samom izbornom procesu i na kraju krajeva uvesti prekršajne, odnosno krivične sankcije za sve one koji se time bave.
Veljko Vasiljević, Demokratski front.
Jedino nekakvom političkom i javnom edukacijom u zarobljenoj državi jedino tako, a adekvatnim postupanjem takozvanih institucija sistema, do čega sigurno neće doći, bi mogao da se napravi nekakav početni korak. Definitivno ovo sistemu do toga neće doći. Sa ovim sistemom medija, sa ovim sistemom informisanja, sa ovim pristupom i svih ostalih, sa odsustvom svijesti univerziteta, pa i samih nevladnih organizacija, sve to je jedan sivi sklop koji tako depresivno djeluje na građane, da se ta kontrola, odnosno sistem kontrole koji vlast u apsolutističkom sistemu sigurno ima, samo pojačava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Sa domaćih aktualnosti u svijetu, ne prestaju protesti u Jerevanu, glavnom gradu Jermenije. Situacija je dodatno naelektrisana nakon što je policija uhapsila i lidera protesta, opozicionog političara Nikolaja Pašinijana. No on i još dvojica poslanika danas su ipak pušteni iz pritvora. Demonstranti ističu da neće stati sve dok premijer, dojučerašnji predsjednik Serge Sargsyan i njegova vlada ne odstupe. Više Mirjana Rakela.
U živom video prijenosu sa ulica glavnog grada armenski servis Radija Slobodna Evropa je snimio u prvim redovima protesta više mladih ljudi u uniformama. Jedan od njih je našem reporteru kazao da su iz jedne vojne jedinice. Istovremeno u gradu Vanadzor, trećem najvećem armenskom gradu, ali i drugom po siromaštvu, kako javlja naš novinar, radnici lokalne tekstilne tvornice su počeli štrajk te se pridružili tisućama prosvjednika u tom gradu. Protesti su u toku i u Gumriju, drugom po veličini gradu u zemlji, ali i u drugim mjestima. Demonstranti su prethodno odlučili da se protesti u glavnom gradu ne održavaju samo u središtu Erevana. Uz vođu protesta Nikolaja Pašinjina uhapšena su još dvojica poslanika i više od 230 demonstranata. Prethodno je glavni tužilac saopćio da će trojica poslanika biti zadržani u pritvoru, ali u tom saopćenju ne kaže se da li će biti krivičnih prijava za uhapšene jer imaju poslanički imunitet. Pašinjan je uhapšen nakon trominutnog javnog sastanka sa premijerom na kojem je zatražio njegov odlazak sa dužnosti. Prvi potpredsjednik vlade Karen Karapatian izjavio je kako je zatraženo od glavnog tužioca da povuče odluku o oduzimanju imuniteta uhapšenim poslanicima te da će se sastati sa liderom opozicije radi pregovora. Dodao je da je sutra za sve Armence važan datum, dan sjećanja na žrtve genocida u otomansko doba. Prosvjedi su počeli nakon što je parlament izabrao Serža Sarkasijana za premijera, samo 8 dana nakon što je okončao 10-godišnji predsjednički mandat. Prethodno je, zahvaljujući ustavnim promjenama, vlast u zemlji pripala premijeru, a ne predsjedniku. Mnogi analitičari ističu da je on Armeniju suviše približio Moskvi i predsjedniku Vladimiru Putinu. Evropska unija i ambasada SAD-a u Erevanu su pozvali na smirivanje tenzija i izbjegavanje nasilja.
slobodnaevropa.org.
Danas je svjetski dan knjige, a ona je oduvijek bila utočište za slomljeno srce, za bijeg od stvarnosti, za nova znanja, nova nadahnuća. No novo vrijeme digitalizacije naših života dovelo je do toga da najviše vremena provodimo na društvenim mrežama i tu pronalazimo sklonište od stvarnosti. Na svjetski dan knjige naš Predrag Tomović istraživao je koliko i šta građani čitaju i da li knjiga gubi trku protiv digitalizacije.
Koordinatorka manifestacije Noć knjige, koja se održava na 60 različitih lokacija u 15 crnogorskih gradova, Marta Mihičić iz nevladine organizacije Kultura Plus, za Radio Slobodna Evropa kaže da građani Crne Gore kupuju knjige. Čitaju, ističe Mihičić, različitu literaturu.
Popularan je Šveđanin Beckman, njegovo djelo Čovjek po imenu Uwe. Čita se mnogo Elena Ferrante, njena djela je o napoljskim prijateljicama, mnogo poznata širom svijeta. Čita se i Velje, je vrlo popularan Kveljo. Čitaju se i naši pisci, i Brković, i Bečanović. Čita se Irin Jalom. Klasici, odnosno kupuju se lektire, jel, kupuju se i Mali princ, a nam je izuzetno drago, Mali princ je uvijek u modi. Čita se i Bačić, Alim Pašić, i Marija Žeželj, to je reći, rekli bismo, Marija Žeželj je za mlade popularno štivo, to recimo djevojke srednja škola, možda negdje početak faksa, odnosno više kraj osnovne, početak srednje škole.
Martu Mihičić smo pitali da li knjiga, kakvu znamo, ustupa mjesto digitalnoj, naročito u eri uređaja poput kompjutera i mobilnih telefona i drugih elektronskih platformi.
Neka istraživanja u svijetu su pokazala da ljudi sve više i više čitaju digitalne knjige. Da im je to onako zgodno, ja u svom iPhoneu ili iPadu imaju više knjiga, čak i po 1000, 2000, 3000 knjiga i da gdje god da jesu u bilo kojem trenutku da stalno nešto čitaju. Kod nas još eto nema ni tih podataka koliko se kod nas čita digitalna knjiga, ali mislim da se neki sveopšti utisak da se manje čita nego prije, evo bar po ovim nekim podacima koji imamo vezano za kupovinu, da možda nije toliko drastičan. Možda ako da, možda malo manje.
Da li je virtualni svijet postao nova verzija svijeta iz knjiga i da li je ekran kompjutera ili mobilnog telefona danas kod građana Crne Gore zamijenio korice knjiga? Građani i dalje čitaju knjige i za sada ne žele da stare dobre knjige mijenjaju nekom digitalnom platformom za čitanje. Oni koje smo anketirali čitaju razne stvari, od klasike do motivacionih knjiga.
Pa čitam kad imam vremena, uvijek koristim za čitanje. A više volim klasike i neku ozbiljniju literaturu, eto da je tako pod navodnicima nazovem. Nekako sam se vratila, bila na Dostojevskog, kao i uvijek se, zadnja je to bila koju sam pročitala, čitala sam Zapisi iz mrtvog doma.
Pa čitaju ljudi, svi kao ne čita se, ali čita se, to se vidi po, sad kad dođe toplije vreme, po parkovima, na plaži, znači žene uglavnom se čitaju, to sam ja primetila, motivacione knjige, ne znam, to je sad nekako moderno, ali čita se dosta i vidim da ljudi dosta čitaju knjige ipak na papiru, znači štampane knjige, nije to elektronski kao miris, jednostavno kad uzmeš knjigu u ruke. Mislim da i dalje ljudi više vole knjige koje su na papiru.
A recimo, koja vrsta literature ti je omiljena? Šta čitaš? Je li to nešto stručno ili relaksacija ili prosto želiš nešto da
saznaš? Pa uglavnom volim da čitam avanture neke koje me opušta, da se bukvalno izdvojim iz našeg svijeta u neki drugi. Tipa poput Game of Thrones, Gospodari prstena, to je nešto što volim da čitam.
Koliko si ti saglasan sa ovim što je rekla Jelena, da ljudi danas ipak čitaju bez obzira na digitalizaciju?
Pa ja se baš ne bih složio sa tim, mislim da danas ljudi ne mogu baš da uhvate dosta vremena i kad uhvate neće da ga preusmjere na čitanje knjiga, već na neke druge stvari.
Danas je svjetski dan knjige. Koliko ste ljubitelj knjige i šta čitate?
Volim neke klasike stare da čitam. Volim Tolstoja, volim ruske klasike, pretežno njih najviše.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
I u 13.56. minuti odlazimo u Budvu. Evropska omladinska kartica biće dostupna i u Crnoj Gori. Mladima će ponuditi mrežu usluga i benefita u oblasti zdravstva, kulture, saobraćaja i turizma, čime će postati dio od oko 60 miliona mladih Evropljana koji je koriste. To je kao primjer dobre prakse saopšteno na skupu koji se u Budvi bavi politikama mladih i omladinskim aktivizmom. Jasna Vukićević, neke od učesnika pitala je koliko su mladi zainteresovani za korišćenje i kreiranje svojih ekonomskih i socijalnih prava.
Evropska omladinska kartica će biti dostupna i mladima u Crnoj Gori i to je jedan od programa kojima će se ove godine za podršku omladinskim organizacijama izdvojiti oko pola miliona eura za oko 90 projekata. No, pitanje je koliko mladi znaju o ovim i sličnim programima svojih ekonomskih i socijalnih prava. Jugoslav Radović iz Centra za omladinsku edukaciju kaže da se većina omladinskih udruženja susreće sa sličnim problemom, a to je kako animirati mlade da se uključe u kreiranje programa koji ih se tiču.
Mi se trudimo da mlade edukujemo prije svega da bi oni počeli da upoznaju svoje prava. Definitivno omladinske organizacije imaju i manjih tu poteškoća da mladima objasne šta treba da se radi, da ih edukuju na pravi način i koliko god njihovi programi bili dobri, uvijek treba neki dodatni angažman u animiranju mladih, da prisustvo uopšte tim obukama, tim kursevima, na primjer Ministarstvo sporta ima fenomenalne konkursi gdje mladima pruža da na osnovu njihovih ideja, projekata ili kreativnih stvari omogućuje dodatni sadržaj mladima.
No, jedan od najvećih problema mladih u većini država regiona je nezaposlenost. Prema podacima Ujedinjenih nacija, broj mladih koji nisu u obrazovnom sistemu, ne rade i ne traže posao u Crnoj Gori oko 10%, a na primjer u Makedoniji taj procenat je čak 3 puta veći. Emil Trenaskovski, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada za Makedoniju.
Svaki drugi mlad u Makedoniji je nezaposlen, a ono što nas posebno zabrinuje je to što je veliki broj njih, 1/3 od takvih 53.000 mladih ljudi u Makedoniji, uopšte ne traži posao. Znači, to oni su obeshrabreni, oni su izgubili poverenje u sistem da im može pomoći, da mogu nešto uraditi. Ono što smo mi uradili kao Međunarodna organizacija rada, smo podržali vladu Republike Makedonije, sindikati i poslodavce zajedno sa mladinskim organizacijama da razviju ono što se zove Youth Guarantee, plan mladinske garancije sa kojom vlada i poslodavci i sindikati garantiraju svakom mladom čovjeku da u roku 4 mjeseca da će dobiti šansu da li da produži svoju edukaciju, da li da dobije prekvalifikaciju ili da dobije šansu da se zaposli.
Dora Sušić iz Udruge za razvoj civilnog društva u Dubrovniku navodi primjer simulacije gradskog vijeća kojom uče mlade da kritički razmišljaju i traže rješenja za lokalne probleme.
Imamo veliki oprez i otpor mladih. Osjećaju oprez zato što politika i uključivanje u aktivno građanstvo kao tako njima predstavlja negativno nešto. I ne misle, ne mogu sad reći da svi ne misle, ali uglavnom smo imali iskustva da imaju nekakve zadrške, da misle da mogu nešto promijeniti. Pa se zato odlučuju na pasivnost, te zato mi idemo drugim kanalima da bi ih ipak pokazali da je moguće.
O pristupu mladih socijalnim i ekonomskim pravima u Budvi u naredna dva dana razgovarat će mladi iz regiona i Europe. Kao jednu od dobrih praksi promovišu Evropsku omladinsku karticu kojom se omogućava mreža usluga i benefita širom Europe u oblasti zdravstva, kulture, saobraćaja, turizma. Corina Pervolskaja kaže da do sada oko 60 milijuna mladih u Europi koristi tu karticu.
So I think it's always a two ways way, you know.
Mislim da je to uvijek dvosmjeran proces. Donosioci odluka moraju biti spremni da dođu do mladih i ponude im specifične programe, a s druge strane, mladi moraju biti radoznali i željni da ih koriste. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Samo toliko vremena je do kraja emisije, da vam se Mahir Alšani i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.